taevast vaatama taas börsijutte. Saade number 6 alustab oma tavapärases formaadis kahe ekraaniga, kus seljas peab ainult särk olema ning endiselt me kumbki ei tea, mis teemat teine ette on valmistanud. Mina olen Markus, endiselt ostan, müün ja vahetan börsil aktsiaid.
Mina olen Märten ja peas on investori müts.
Okei, aga uus aasta uued teemad. Kui meie saate mõte on investor versus kaupleja, siis teeks natuke vastasseisu, tekitaks ebamugavust ka. Lugesin sinu blogi ja eelmise aasta kokkuvõtet. Rebisin kontekstist välja kolm fraasi ja tsiteerin. Kas väärtus investeerimine on surnud? Eksisteerib teoreetiline võimalus, et kasvuaktsiate võidukäik jätkub veelgi. Kas nüüd siis ongi see hetk, mil dividendinvestor on lusika nurka visanud? No Märten, mis see on? Aga sealt läksin edasi, lugesin, et küll tõitsa välja, et mingi osa portfellist jäi nulli, mingi osa portfellist tegi kahekohalist tootlust. Mis siis kokkuvõttes oli? Kas portfell ühekohaline, kahekohaline tootlus, kas tuli pappi ka või?
Nagu ma ütlesin, siis mõnes mõttes oli raske öelda eriti eraisiku konto osas, et mul toimus siis üleminek eelmise aasta veebruaris. Ma tõstsin konto lünksist IBS-se ja seal ta näitas mulle liiga head tootlust, et tõsi olla. Ehk siis olenevalt sellest tootlusarvutusmeetodist, kas 26 või mingi 43% on ju, kui neid rahavooge ka arvesse võtta. Aga lisaks on mul väike portfell jätkuvalt LHV-s ja siis on veel muid pudinaid ka, nii et kogu oma sellise aktsia ja ETF-ide portfelli trackimiseks ma kasutan Morningstari Suurbritannia lehekülge morningstar.co.uk, kus ma seni olen siis kõik oma tehingud sisse toksinud ja sealt ma nagu mingisuguse sellise pildi sain, palju see eraisiku portfelli koond pilt võiks olla ja no, see on umbes seal nullis, et minu jaoks ei ole seal nagu midagi imestada, mul oli energiasektori aktsiaid seal dividendi portfellis palju.
Aga ütleme, kui kõik kokku võtta eelmine aasta?
Ma ei oska öelda nii, ma arvan, et ikka pigem plussis ja...
No, aga ühe või kahekohal?
Kahekohalise tootluse piiri peal, kui ma arvan, et kui kaks portfelli kokku panna.
Okei. Okay. No, mõtla austega see pikas plaanis üks aasta ei ole oluline. Meil oli erakordne aasta, kes siin oli väga suure tootlusega ja kes mitte. No, pikas plaanis ei ole nii oluline, aga hiljuti oli ka teemaks siin sotsiaalmeedias, et teha Eestis võistlus kõikide rahamaailma suunamudijate vahel. Mis sina sellest arvad, kas sina osaleksid ja miks?
Mina ei osaleks, mul ei ole tarvis nagu kellelegi mitte midagi tõestada või kuskil nagu võidelda või võistelda või kiidelda, et mul on oma strateegia ja mis puudutab seda dividendiportfelli või ka indeksfondide osa, siis no, seal see mõistlik mõõtmisperiood on 3-5 aastat, et siis avaldub see keskmine aastane tootlus, mis on nii-öelda representatiivne, et dividendi portfelli väga paljud asjad, nagu ma meie sel viimasel ühisel veebikal jagasin, et väga paljud asjad võtavadki aega aasta, poolteist, kaks, et see tootluse vunk nagu lõpuks tuleks. Ja no, mõni aasta ongi halvem ja mõni aasta on parem. Ja...
Tõesti nõus. Ja ma olin ise seda juba enne mõelnud, aga see võib olla natuke andis tõuke juurde, et sotsiaalmeedias kritiseeriti kauplejaid, et nad näitavad ainult häid aegu ja paremaid kontosid, mis rohkem tootlust teevad. Nii et ma tegin oma blogis siis avalikuks oma tootlustabeli, nii backtesti oma kui viimase aja tootluse. Ja see on hea selles mõttes, ma isegi endale hea vaadata ja võib-olla mõnele natuke äratust, et kui mõni YouTube'i kuru ainult rohelisi tootlusnumbreid iga nädal ja iga kuu näitab, et no, tegelikult reaalsuses see päris nii ei ole, et nii nagu turg käib üles alla, käib iga strateegia tootlus üles alla. Ja noh, ütleme, kui minu neid tootlusi seal isegi vaadata, siis kindlasti on kauplejaid palju paremate protsentidega, mina ajan taga riskipreemiat, mõni aktiivsem, näiteks päevakaupleja ajab veel taga aktiivsuspreemiat, nii et kindlasti tal on need tootlused kõrgemad. Noh, minu stiil on selline, et selline igapäevane haldus on väga minimaalne. Et, aga huvitav oli see võistlus ettepanek, jah, see, et see on usalduse põhjal, tekitab natuke küsimusi, aga...
Sa ise võtaks osa?
Ma usun, et kui selline suurem seltskond osa võtaks, siis miks mitte? No, nüüd mu tootlustabel on nagu nii avalik mu oma blogis, see, et ma kopeerin need numbrid veel sinna üle, ma võin seda teha, aga ka mina vaatan pikka pilti ikkagi, kuidas mul järgmised 20 aastat läheb, et ma, minu eesmärk on ikkagi olla 20 aasta pärast endiselt mängus, mitte teha täna selliseid, võtta sellist riski, et võibolla siin paari aasta pärast enam ei kuule ega näe.
Võidad mängu ja võistluse, aga siis mingi hetk on nagu raha otsas, et ei ole millestki millest elada ja kaubelda.
Ja. Aga okei, lähme edasi.
Nii, kuule, minu esimene küsimus sulle, et teades seda sinu strateegiat natukene, kus põhimõtteliselt praktiliselt ainukene sisend, mida sa kasutad, on hinnainfo, siis kas üldse ja millal sa vaatad IPOsid? Räägime siis nüüd USA börsile tulnud värsketest ettevõtetest. Olgu selleks siis, ma ei tea, Snowflake või Airbnb veel värskemalt. Et millal sellised ettevõtted üldse sinu radarile tekida võiks? Millal on seda hinna ajalugu piisavalt?
Ma vaatan hinda kahel graafikul. Nädalasagedusega graafikul ja päevasagedusega graafikul. Minu nädalagraafik vaatab ajas tagasi 2,5 aastat ja päevagraafik 6 kuud. Et tegelikult ideaalis ma tahaks näha nädalagraafikul viimase 2,5 aasta hinnadatat. Selles mõttes on üsna lühike vastus, et IPOdel ma ei osale. Ma ei näe endal seal mingit eelist peale lihtsalt mündi viske, et kas läheb nii või läheb naa. Aga see 2,5 aastat nüüd ei ole kivisse raiutud, et võib ka aasta pool teist olla, kui seal midagi huvitavat on, midagi vaadata, siis võib seda kaaluda. Aga üldjuhul ikkagi esimese aasta jooksul pigem mitte. Aga kuidas sa ise IPOdesse suhtud?
Mina ka nagu ei osale nii-öelda vaikimisi, see ei ole minu esimene valik, et mulle meeldib umbes 6 kuud kuni aasta vaadata, millega siis ettevõtte juhtkond lagedale tuleb natuke seda fundamentaali poolt, et missugused on siis need IPO prospektis lubatud asjad versus realiseerunud tulemused, plaanid ja nii edasi ja ma tavaliselt pigem panen ettevõtetesse ikkagi äri mudel plus tees ja siis ma tahaks näha, et kõik see tore soe jutt, mis saetakse roadshowde käigus, et see natukenegi realiseeruks on ju.
Saunumis ei osalenud.
Ei osalenud.
Meie oma Tesla oli siin vist aasta lõpus.
No võt. Kõige heaga ei jõua kaasas käia. Kui suures see on nagu asi, mida sa kauplejana tõenäoliselt oled aastatega õppinud ka ju väga hästi minna laskma, et igast heast treidist või aktsiast ei pea nagu osa saama, et
meil ja, absoluutselt.
Lähenemine ja...
Absoluutselt, mul, noh, vaadates eelmist aastat, mul ei ole nii palju kapitali, et kõik neid tõuseid püüda, pead tegema mingid valikuid. Ja paratamatult, kui oled ise investeeritud juba positsioonides, siis tuleb juurde neid lennukeid, mis suuna kuu poole võtavad ja noh, ei ole, võid ju mingi positsiooni, mis ei liigu kinni panna, aga üldjuhul, kuna peab natuke aega andma, et tees välja mängiks, siis ei saa kõiges osaleda.
Täpselt.
Aga järgmine teema, mis siin aasta lõpus oli populaarne Interactive Brokers, ja Brexitiga seoses siis meid eurooplasi kolitakse enamus eestlasi Ungari üksuse alla ja mõned siis Iirimaa üksuse alla. Ma vaatsin jälle su enda blogis oli kommentaariumis pikk arutelu selle kohta ja tahtsin küsida, et kas sa oled veel mingeid otsuseid või muudatusi hiljuti teinud selles osas või lähed lihtsalt Ungarisse üle ja ja midagi ei muuda.
Ma ühte asja tahaks nagu välja tuua küll, väga tore, et sa küsid seda, et järsku hakkas kuidagi furoor käima selle üle, et mis on siis see investor kaitse skeem, mis parasjagu rakendub. Ja tegelikult no, see Ungari variant, et sellele rakendub parem investor kaitse, kui me mõõdame siis seda portfelli tagatise ulatuse osas on ju, et Luksemburg ja Iirimaa on tagatud 20 000 eurot portfell ja Ungari oli siis peaaegu seal 100 000 umbes eurot. Et hästi oluline minu arust siin mõista, et see ei ole nüüd see koht, et kui Interactive Brokers paneb pillid kotti, temaga midagi juhtub, läheb pankrotti või muutub maksejõuetuks ja tegevusvõimetuks, et siis kohe rakendub see investor tagatise skeem. Et tegelikult kõikide varahaldurite puhul ja maaklerite puhul alati investori varad on eraldi selle firma varadest. Nüüd, mis siis see nüants on see, et näiteks IB puhul, kui sina ostad Apple'i aktsiat ja mina ostan Apple'i aktsiat, siis need mõlemad on samal kontol, Interactive Brokers client konto on ju. Ja kui juhtub, et mina olen selline dividendinvestor, ostan igavalt Apple'i aktsiat, aga sina lisaks oma kontol võtad veel mingisuguseid võimendusi, shortid, teed midagi optsioonidega ja lõpuks crashid ja põled nii, et ma ei tea, kaotas seal raha ja IB ei saa seda raha sinu käest kuidagi kätte ja siis läheb IB pankrotti, vaat siis olen mina mõjutatud ja alles siis see tagatisfondi süsteem käivitub, et siis ta muutub oluliseks. Et senikaua, kuni me kõik oleme rahulikud investorid suures pundis, keegi nagu väga palju või noh, koond kokkuvõttes keegi väga palju raha ei kaota, siis tegelikult need tagatis investorkaitse süsteemid ei pruugigi rakenduda.
Ja ma saan aru, et mul jäi mulje, et mitmed muretsesid veel poliitiliste riskide pärast, et UK tundus just kui lahedam koht kui Ungari. Samas ma ise nägin ühte ungarikeelset artiklit, kus 3 aastat tagasi Thomas Petterfi, kes on Interactive Brokersi asutaja, sai Ungaris, kuna ta on ise sünnipäraselt ungarlane, sai Ungaris kuldse risti oma tegevuse eest. Et mulle tundub, et praegu poliitiline seltskond võtab teda Ungaris hästi vastu.
Plus nagu ei tasu nagu alahinnata, et tegu on ikkagi aasta kümneid äris olnud ettevõttega, et noh, nad ei tee oma otsuseid nagu niimoodi ja täiesti tühja koha pealt.
Ma usun ise ka, et noh, ettevõtte ise on suur, globaalne, neil on, noh, neil seljatagune peaks olema kindel ja see seltskond, kes neid otsuseid teeb, peaks olema läbi kaalunud kõik võimalikud riskid ja neid siis maandada. Mis ma ise tegin aasta lõpus, ma ostsin endale ühe Interactive Brokersi aktsia. Lihtsalt kontole selleks, et nüüd tulevad IB-s mulle need corporate actionid ja ma saan just kui nagu uudised ettevõtte kohta kiiremini ja täpsemalt, kuna IB on ise börsi ettevõtte, siis see annab ka natuke kindlustunnet, et nende tegevus on läbipaistvam. Mm-hmm. Ja ma hakkasin vaatama, et mis võiksid olla võrdväärsed USA maaklerid. Ma ei ole kindel, kas kõikidesse nendesse üldse Euroopas saab kontot teha, aga ma võtsin sellised suuremad ja usaldusväärsemad maaklerid välja, mis võiksid mulle IB alternatiivina üldse huvi pakkuda. Ja esimene asi, mida ma vaatama hakkasin, olid võimenduslaenu need intressid, aasta intress. Noh, ja siin juba peale vaadates mina juba oma kauplemisäri jaoks näen ära, kuna minu jaoks võimendus on päris oluline, siis kogu see ülejäänud seltskond siin, nende jaoks on raha hind veel aastas 2007 minu mõeles. Mm-hmm. Et see võimenduse intress varieerub siin konto suuruse poolest. Ma võtsin 100 000 dollarit kuni 1 miljon dollarit konto suuruse puhul, mis see võimenduse intress täna oleks. Noh, näed, siin on 5-6-7%, isegi 9%. Mm-hmm. Interactive Brokersil seal 1,5 ja alla, et noh, siin ei ole küsimust, et kas, Kas see IB-st üleminek TradeStationisse või e-trade'i on väärt seda iga aasta rohkem maksmist?
Kas sa ei ole vahepeal nagu selle peale mõelnud, et huvitav, miks see IB tegelikult nii väike tegija on? Et kui me võrdleme, siis USA's ongi nagu TD Ameritrade, e-trade, Schwabi asjad. Need on need, kus on nagu enamuse ameeriklaste varad ja raha, et tegelikult IB on USA's ju päris väike tegija, aga samas ta on juba aasta kümneid olnud nagu üks soodsamate teenustasudega, odavama margin laenuga ja nii edasi, et päris huvitav.
Ma ise arvan, siin ongi üks asja on see, et sellised osta hoia investorid või kes seal 401k pensioniks koguvad ja nii edasi, et nad ei kasuta võimendust. Ja teine asi, noh, nagu siin näha, et 1 miljoni puhul on juba protsent alaneb ilmselt need, kes ikkagi suuremad fondid on ja kauplevad rohkem, neil on suur kapital, siis neil on juba selle maakleri esindajaga personaalselt kokkulepitud tingimused. Mm-hmm. Et nad võibolla ei ootagi sellist 100 000 kontoga kauplejat, kes hakkab kõvasti võimendust võtma.
Mm-hmm. Küsimus sulle, Markus. Ma tean, et mitte ükski vaataja ei andestaks, kui ma jätaks vahele selle teema, millest ma kohe rääkima hakkan. Ehk siis Bitcoin ja kryptod jälle ikka ja uuesti. Aga hea küll, jätame selle hinnaliikumise selliseks nagu ta on. Kõik saavad ise graafikult vaadata, et üles alla päris põnev ja kiiresti. Aga minu küsimus on hoopis jälle lähtuvalt sinu kauplemistrateegiast, kus sa väga hoolikalt, nagu ma olen aru saanud, arvestad iga selle väärtpaberi sellist volatiilsust või hinnakõikumisulatust ja vastavalt sellele siis võtad selle positsiooni suuruse, et kas see siis vastab tõele, et kõike seda sa oled nagu Bitcoini puhul arvesse võtnud, ehk siis positsiooni keskmine suurus on väiksem kui su tavalise aktsiapositsiooni suurus, stopid, targetid, need on kõik nagu niimoodi heldemalt ja kuidagi avaramalt pandud ja nii edasi.
Ja väga hea küsimus. Nii see on, seletan lahti. Esiteks nägin eile vist oli huvitav uudis, et Bitcoin kukkus 20% järelikult on karu turul. Et millest me räägime, et see on täpselt siis, kui sa ei võta arvesse alusvara volatiilsust, 3 kuuga 400% on olnud pulliturg ja siis nüüd 20%-ga oleme karuturul, et mis see korrektsioon või pullback siis oleks, et kas see pulliturg tähendab siis ühes joones tõusmist lineaarselt, et me ei midagi tagasi ei saanda. Ja kus juures eelmine nädal just sõbraga rääkisin, hind oli 41 000 ja ma kirjutasin talle, et ma ootaks hetkel enne 32 000 hinda kui 60 otse. Et pikas perspektiivis, kuigi ma ise olen see, et see pikk, et natuke nagu imelik öelda, aga pikas perspektiivis ma tahaks näha mingit korrektsiooni ja pigem näha 30 enne 60, sest muidu läheb see asi natuke liiga käest ära. Ja tõsi on see, et mu oma positsiooni arvutamise valemis on siis ATR ehk Average True Range on arvesse võetud. See tähendab seda, et protsentuaalselt ma ei saa võrrelda seda Apple'i aktsiaga ja selle võrra on mu stop kaugemal ja positsiooni suurus on väiksem võrreldes siis näiteks Apple'i aktsiaga.
Mm-hmm. Aga kui üritada mingit nagu numbrit sinna panna, et ma kujutan ette, et paranda mind või täienda, et ühe aktsiapositsiooni suurus ligikaudu seal 5-10 vist harva portfellist on ju, et kas see tähendabki, et Bitcoin siis pigem alla 5 on siuke selline...
Natuke alla 5, pigem 2-3% portfellist. Nüüd teine küsimus on see, et paljud fondijuhid, kes kasutavad ATR-i, neil on nagu, nad teevad veel sellist asja nagu volatility targeting, ehk siis nad hiljem, kui see positsioon liigub, nad arvutavad ümber ja siis balanseerivad. Mina seda ei tee, et kui see Bitcoin nüüd alguses on 2-3% mu portfellist, kui ta hakkab rallima tõusma jõuab sinna, ma ei tea, 5-6% portfellist, siis ma hoian ikkagi teda võitjana edasi, ma ei hakka teda tükeldama või, või kuidagi kinni panema. Mm-hmm.
Selge pilt. Üks küsimus on mul veel tegelikult, aga see on hoopis tükkis saate vaatajatele ja kõigile teile siis küsimus, kes te vaatate, et kas te teate, et alates ma pakun, et eelmisest nädalast Markus oma kodulehekülje peal jagab kõigile, kes soovivad oma iga nädalast turuanalüüsi, mida ta teeb esmaspäeviti. Et mina sain seda vaadata detsembris, kui me tegime veebikat, siis Markus jagas oma, oma protsessi ja lähenemist ja nüüd on see siis kõigile kättesaadav, et taad sa äkki paari sõnaga rääkida, et mis sa seal oma nädalakirjas ja turuanalüüsis vaatad?
Jah, nii on, et otsustasin, et midagi nii salajast seal ei ole, et võiks oma iganädalast turuanalüüsi blogilugejatega jagada. Annab ka minule endale sellist kodutöödistsipliini võibolla, et kui ma tean, et ma ainult üksinda sellest ei sõltu, et siis ma seda järjepidevalt teen ja saadan. Ja mida ma seal näitan, kord nädalast teen SP 500 usaturu põhjal oma analüüsi, mõõdan siis USA, Nüse ja Nasdaqi aktsiate uusi tippe, uusi põhjasid, siis new highs, new lows, nii arvult kui ka turukapitalisatsioonilt triljonist dollarist, siis lisaks vaatan ma seal 104 Dow Jonesi tegevusvaldkonna indeksit, millele ma rakendan oma momentumi indikaatori, mille järgi ma hindan siis, kas on upside, downside või neutral. Lisaks vaatan SP 500 graafikut, siis nädala päeva graafikul ja teen siis sellest lähtuvalt otsuse, kas mu hoiak algaval nädalal on bullish, bearish või neutral. Ma ütlen ära ka, et see ei ole ennustus tulevikku. See on tänase päeva data vaatamine ja siis hetke olukorra hindamine. Mm-hmm. Et iga päev meid lõb uut datat sisse, see pilt võib päeva pealt muutuda, aga see hetk on see hoiak selline.
Et sa kirjeldad siis põhimõtteliselt turumeelsust erinevate indikaatorite lõikes ja kasutad selleks seda, et sa lähed nii-öelda tegevusvaldkondade ja sektorite lõikes detailseks.
Jah, ja veel kord ütlen, et ma ei ennusta, kuhu poole turg läheb. See on puhtalt hetke olukorra hindamine ja reageerimine vastavalt siis olukorra muutusele.
Et ma ise näiteks sarnaseid asju nii oma portfelli puhul kui ka vanasti fondijuhina sai kasutatud sellise nagu suure pildi kontroll näitajana, et okei, et mul tuli mingisugune tees, mingisugune soov mõnda väärtpaberit soetada ja osta, et selle väärtpaberi puhul on, ütleme, et pilt nagu suhteliselt selge või visioon on hea, et alati siis kontrolliks tavaliselt tasub pilk visata ka sellele nii-öelda kogu turupildile või sellele suurele pildile. Et, et ma arvan, et su enda loogika vist on sarnane, on ju?
Jah, jah. Et aktsiates olla, ütleme näiteks ka neid breakout valida, kaubelda, on oluline vaadata ka, mida koguturg teeb, et võib see üks sama breakouti strateegia ei pruugi olla igal ajal läbi aasta sama hea. Mm-hmm. Et sa ikkagi tahad, et see koguturg soosiks seda positsiooni suunda.
Aga nii, tundub, et selline ta siis sai saade number 6. Tänud vaatamast ja järgmiste kohtumisteni.
See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutava oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.